În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, duminica aceasta din Evanghelie se numește în calendar Chemarea Apostolilor. Acest cuvânt, Chemarea Apostolilor, nici n-a trebuit să existe așa ceva. Adică, spui întrebarea, cum să te cheme Dumnezeu pe tine, nu tu de bună voie să te duci la Dumnezeu? Ar fi trebuit să ne fie rușine tuturor, fraților. Iată, Dumnezeu vine până la tine și te cheamă. Tu din conștiința ta, tu din respectul tău ca față de Dumnezeu care l-ai, tu de bună voie te urmezi pe Dumnezeu, nu trebuie să te cheme Dumnezeu pe tine. Și totuși Dumnezeu face și aceasta. Se pogoară până la tine pe pământ, ia trup de femeie și vine și te cheamă. Veniți la mine. Fraților, cu toate aceasta, iată de atâta lume cât s-au răspuns chemările Dumnezeu. Foarte puțin. Iată Evanghelia de astăzi arată chipul chemării în care Domnul se adresează ucenicilor săi și apostoli și ne arată în același timp și chipul ascultării acestora față de Dumnezeu. Fraților, mai întâi de toate, Dumnezeu, pentru a împlini această mântuire a oamenilor, în sfatul său cel dumnezeiesc, și-a făcut o bună și o perfectă strategie. Deci nu atât contează forța fizică, cât contează strategia pentru a face ce avea în viață. Oriunde ai fi și ori în ce loc, contează foarte mult planul prin care trebuie să urmezi acel lucru și acel plan să-l faci cu strictețe. Cu atât mai mult planul dumnezeiesc. Deci planul dumnezeiesc este un plan perfect. El nu poate greși. Dumnezeu a făcut așa fel încât ca să pescuiască întreaga lume, întâi și-a făcut ucenici sau discipoli sau ascultători care prin ei să facă această misiune. Iată, asta ne arată acest fel de chemare către apostolie a ucenicilor. Este primul contact al lor cu Hristos? Nu. Astăzi este chemarea oficială din partea Domnului față de ucenici. Iată, Andrei și Petru, sau Simon, cum se mai înainte, erau ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea mergeau la el și ascultau cuvintele. Îi ascultau predica în pustie, dar nu rămâneau cu el. Și veneau înapoi la îndelnicile lor casnice. Unul era căsătorit, celălalt muncea. Iată când însă, împreună cu Ioan, a spus Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, Andrei a venit și l-a urmat pe Hristos și l-a întrebat, Rabi, unde locuiești? Adică la înseamnă cuvântul aramaic ca cuvântul cuvântul grecesc învățătorule. Și a spus, vino și vezi. Ce să vadă? Unde locuia Hristos? Nu îi spune Evanghelia. Fraților, poate unii urmează pe Hristos, urmează pe cineva din interes. Când a văzut Andrei că acest rabi nu are nici casă, nici masă. Acest rabi nu are nici prieteni și e străin pe pământ. Cu adevărat, a venit cu sinceritate la Domnul să-L urmeze din toată inima. Atunci când urmezi pe cineva din interes, când nu ți se atinge scopul, îl părăsești. Interesul poartă în sine scop. Sau interesul poartă fesul. Deci, un om unde ai fi, Fie că ești căsnicie, fie ești mănăstire, fie că lucrezi ceva sau altceva faci, dacă scopul tău nu este acela al iubirii frățești și a sincerității, mai degrabă sau mai târziu vei fi statornic în acea slujbă care o ai tu, din cauza scopului. De aceea Hristos ne cheamă la El să fim cu total dezinteresați. Adică numai pe El să-L iubim, fără scopuri. Iată, Andrei a văzut în locuiește Domnul. S-a dus înapoi la casa lui. Acolo a găsit, l-a întâlnit pe fratele său, Simon, și a spus, am găsit pe Mesia. Care Mesia? Nu orice Mesia, ci Mesia cel propovăduit de proroci și de Moise. A venit Petru și Andrei și atunci Hristos a spus, tu ești Simon, de acum te vei chema Chefa. Deci Chefa este cuvântul ebraic al subiectului piatră. Iar Petros este cuvântul grecesc al cuvântului piatră. Întrebarea se naște, de ce Domnul a schimbat numele? Nu avem voie să schimbăm numele cuiva? Niciodată. Hristos a schimbat numele după caracterul omului. Schimbându-i numele, i-a dat și o altă direcție, o altă slujire. Deci cuvântul Petru a arătat caracterul sufletului acestui om, care era ca o stâncă. Era un om pragmatic, un om dintr-o bucată, cu o inimă foarte largă, dispus să meargă până la moarte și sincer. Deci Hristos a văzut caracterul, de aceea a schimbat numele. Și numai atât a schimbat numele, arătând și cum va fi el în credință după ce Domnul va via de morți, ca o piatră. Așa cei doi l-au cunoscut pe Hristos, însă nu l-au urmat atunci. Iarăși fiecare s-a dus acasă lui. Petru la familie, avea și soție și soacră. Andrei s-a dus acasă părinților lui. Aceștia l-au întâlnit pe cine? Pe Filip, care era consătean cu ei. Era tot din Betsaida Galileea. Și îi spune lui Filip, am găsit pe Mesia. Și astfel a venit și Filip și s-a făcut ucenicul Domnului. Iată mai departe, la rândul lor, Filip se duce și găsește pe Natanael. Deci acest Natanael poartă două nume. Se numea și Natanael și Bartolomeu. Și spune, am găsit pe Mesia. Iar acest Natanael, fiind puțin ironic, i-a spus, din Nazaret poate să fie ceva bun? Pentru că Nazaretul era o localitate josnică. N-a ieșit niciun profet din Galileea, cu atât mai mult din Nazaret, un sat sau un orășel neînsemnat. Iar Andrei, iar Filip i-a spus, ca să nu-i dai explicați mai multe, vino și vezi. Adică nu l-a înfruntat pentru că cu un om care este flegmatic sau ironic, nu trebuie să-l aduci argumente prea multe din gură, pentru că nu crede, ci arată fapte. Și a spus, vino și vezi. Și a venit Natanael. Iar Hristos i-a spus, iată izraelitean în care nu există vicleșug. Ce vrea să spun aici? Iată, arată că acest Natanael era un om sincer, foarte corect și drept. Iar acest Natanael a spus, de unde mă cunoaște? Ți-am văzut smochin, în sus smochin, mai înainte de a te chema Filip. Atunci a dat seama Natanael că nu poate să descopere trecutul cineva decât dacă este de la Dumnezeu. Și a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Este prima declarație. a cuiva de pe pământ, deci apostolul Natanael sau Bartolomeu, care a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Fraților, iată așa au luat contact și așa au cunoscut ucenicii pe Hristos. Însă, în Evanghelia de astăzi ne arată chemarea oficială a lui Hristos față de ucenicii săi. Iată, fraților, că Hristos, Mântuitorul lumii, a venit să-și aleagă niște ucenici. Nu ca să imite pe vechii dascăli sau filozofi atenieni, cum erau filozofii care își făceau ucenici sau discipoli, iar aceștia continuau învățătura lor. Hristos n-a venit să facă la ca acesta, n-a predat în școli. Iată, chemarea apostolului este mijlocul naturii, și anume pe lacul Genezaretului, deci pe lacul Galilei. Unde se numește Marea Tiberiade, în altă loc, lacul Genezaretului. Este același lucru, este un vorba, este un lac mai mare, care unii îl numeau mare. Iată, în jurul acestui lac, oamenii se derneceau cu pescuitul ca să-și întrețină viața. Deci pescuitul nu era o delectețe, nu era o pierdere de timp, nu era un hobby, ci era o necesitate. Se ducea la pescuit ca să mănânce. Sau poate în cel mai rău caz să facă comerț, să-l vândă și să-și cumpere pâine. De aceea pescuitul a fost o delnicire veche, din vechime, a tuturor celor care trăiesc pe lângă ape. De aceea pescuitul este o loterie, fie că prins, fie că nu prins. De aceea pescuitul înainte era mai spornic față de acum. Pentru că acum apele s-au contaminat cu rezidurile orașelor și acum chiar a satelor. De aceea pește ori mor, ori nu mai sunt, ori se precare dispariție. De aceea pescare astăzi, cei care au meseria aceasta, de multe ori suspină că nu mai este pește. Acum pește se strânge sau se crește într-un mod de acesta modern, prin granule, prin tot felul de lucru care nu mai este natural. De aceea vedeți că și gustul peștelui nu mai este acela din vechime. Deci acești oameni asta făceau. Mergeau și prindeau pește. De obicei, prinsul peștelor se făcea noaptea. De ce noaptea? Din cauza două motive. Și arșicii și că peștele trage mai bine noaptea la undiță. Iată acești oameni au venit să prindă pește și iată a fost prinși ei într-o undiță cu totul specială a lui Hristos. Iată acești oameni au venit simpli ca să prindă pește în Marea Galilei și de acolo să-și întrețină familia. Erau două bărci. În una era doi bărbați, în a doua era trei bărbați. Deci erau Petru și Andrei, în partea cealaltă erau Zebedei cu fiii săi, Iacov și Ioan. Se vede că se ajutau unii cu alții din alte evanghelie. Vedem că colaborau între ei. Deci nu era invidie între ei, chiar uneori își împărțau și peștele, dacă unul prindea mai mult sau altul mai puțin. De aici se vede, fraților, unitatea de odinioară a familiei, care astăzi este doar în cărți, nu și în realitate. Mai există astăzi să fie doi frați să facă aceeași meserie și să împartă frățește ceea ce câștigă? Rar mai vezi cazul de acestea. Astăzi trăim vremurile lui Cain, în care frate pe frate dă la moarte și mamă pe fiică și fiu pe tată. Deci aceștia nu și-au pus problema vreodată să gândească, să-și părăsească fratele, să-și lase sigur fratele, să meargă la altfel de slujbă. Și așa de prins de la părinți, așa merge mai departe. De aceea, slujba oamenilor, meseria oamenilor era statornică. Nu schimba serviciile cu schimbă ciorapii. În nădejdea că în altă parte câștigă mai mult. Deci la ei se venea vorba care spune, du da ceara cea din mână pe cea din pară. Pentru că oamenii acolo unde își deprineau bleasna, acolo și stăteau. Fie că era greu sau ușor, fie că câștiga mult sau puțin, acolo rămâneau. Dacă nu făceau pentru bani, o făceau măcar pentru obraz. Ca să nu se facă de rușine. Ei, lucrul acesta nu mai există astăzi. Banul este principalul scop prin care omul nu își mai menține breasla. Sunt unii chiar care termină studii și fac o carieră aceasta din cauza banii și lasă breasla. Deci, fraților, iată aici vedem o statornicie. Credeți dumneavoastră că degeaba i-a ales Dumnezeu pe acești ucenici? I-a văzut că sunt statornici. Omul care este statornic în puțin, va fi statornic și în mult. De exemplu, este un jurământ la preoții care spune așa, care zice, cum aș va chiresi preotul parohia dacă el nu trebuie va chiresi familia lui? Deci, semnele bune se văd de la lucruri mici. Când acești doi se văd că sunt statornici în breasla lor, erau tineri, putea să spună, acum că se întâlnă, mă duc să mă jenă, altă văd că știi bani. Îmbătrăiești mai cumva așa. N-a gândit așa. Și și-a menținut breasla, deci erau statornici. Lucrul acesta, frate, este foarte iubit înaintea lui Dumnezeu. Deci statornicia se datorează credinței. Așa spune Scriptura. Omul nestatornic, omul slab în credință, este nestatornic în toate căile sale. Deci în toate, adică în toate ce înseamnă? Și în cele intelectuale, și în cele duhovnicești, și în cele sentimentale, și în cele absolut în tot. Deci explicația că asta există atâta nestatornicie, este vădită îndoiala și necredința. Deci aceștia erau statornici și în dragoste frățească, și în breasta care au deprins-o. Pe de altă parte, fraților, vedem la cealaltă perechi ucenici, că erau împreună în corabie și cu tatăl lor Zebedeu. Ce să caute un bătrân la pește? Da, astăzi da pensionare ca să-și treacă zilele, suie fundul mașinii și se duc la pește. Unde se duc ei? Dar să-și treacă zilele. Să facă poze pe Facebook ce pește a prins. Dar nu ca să mănânce, să că n-are ce mânca mâine. Deci tatăl lor era în compania fiilor săi, arătând unitatea de familie. El nu putea face nimic. Probabil că fiii s-a zis, tată, este frumos și bine, numai să te vedem în corabie. Și ne de asta a ajuns. Și uneori poate le mai dădea și sfatul folositoare la pescuit. Este vorba aceea, acum în pământite mă zice, dacă ai un bătrân, să-l prețuiești. Dacă nu, să-l cumperi. Deci bătrânul în familie este cel care dă exemplu. Dar care bătrân de exemplu? Cel care a trecut prin experiența vieții, Zebedeu, ce a făcut la viața lui? Același lucru a făcut. Deci a fost și el tot pescar. Deci meseria înainte se măștenea din tată în fiu. De aceea se numeau înainte după familie. A cui e asta? A lui Gheorghe Tâmplarul. Care Tâmplar? Că din neam în neam era Tâmplar. Sau alte nume de familie. Deci se menținea și de aceea putea și numele de familie de la breasta făcută. Deci meseria se perpetua din generație în generație. Ceea ce astăzi nu mai există așa ceva. Însuși părinții sunt cei care spun, eu am încet copile să nu mai stai la sapă. Du-te și învață. și ajungi cărturaș, om mare. Ăla la rândul lui, când naște fii, spune la fel copiilor lui. Nu mai stai aici, du-te mai departe și fii ministru. Câștigă bani fără să muncești. Mai sunt astăzi copii care mai urmează brestele părinților lui? Rar. Extraordinar de rar. Aici se vede emanciparea economică și politică și socială a tuturor oamenilor de astăzi care aspiră spre o viață mai civilizată. Deci, amprenta reclamelor și a guvernelor se pune extraordinar de mult în sufletele oamenilor, astfel încât omul este coordonat astăzi după guverne, după reclame, nu după statonicia familială. Mai vezi astăzi locuind părinții cu copiii, dar mai suportă copiii să mai stea lângă părinți, mai ales dacă este și noră. Nu mai există așa ceva. Dar nu mai există să stea soții între ei unul cu altul. Dar copiii mici nu mai stau cu părinții. Cum înainte se suportau în aceeași casă și erau și străbunici, și bunici, și părinți, și copii, și poate și nepoți? Cum de exista? Pentru că erau mulțumire și erau simpli. Deci, fraților, acești părinți, acești copii, acești tineri, Iacov și Ioan prețuiau pe tatăl lor. Ce fac azi tinerii cu bătrânii? Îi duc la azil, îi exilează la azil. Se ceartă copiii între ei care să-l țină. Sau cum să scape de ei. Vai de acei copii că vor moșteni și blestemul lui Dumnezeu și a părinților și vor păți la fel. Întâlnim familii cu mulți copii care la bătrânețe n-are ce dă o lingură de apă părintelui. Din 10 copii. Ceva înfricoșător. Deci, fraților, așa reușește satana să dezvine societatea și unitatea tuturor oamenilor. Ce mai suportă astăzi din copii pe bătrâni? Nimeni. Sau cel mult îi spune să se dea deoparte. Dar mai sunt și bătrâni și odinioare? Nu. Nici bătrâni nu mai sunt la cei care se erau odată. Care își vedeau de colțușorul lor. Îi ajutau pe cât puteau pe copii. Nu își dedicau toată viața nepoților și copiilor, gata, acum ai întinerit și iarăși crești nepoților, el la început. Copiii aveau măsură, aveau rușine și respect față de părinți, dacă voiau și rugau pe părinți doar să ajute, dacă nu, nu, nu era obligat. Acum sunt cam obligați părinții. Astăzi ce să mai spunem? Că în majoritatea cazului, putem spune 90%, bătrâne ascultă de copii. Asta acum devine regulă. Zice, vrei să vină după care, suntem copii. Vrei să vină la biserică, suntem copii. Înainte era invers. Întreba copiii pe părinți. Tată, cum se fac? Și tata îi spunea un cuvânt și respecta cuvânt. Acum s-a schimbat rolurile. Deci lumea e pe dos, fraților. Deci părinții ascultă de copii. Așa s-au vaccinat părinții, bătrânii. Așa au luat vaccinare părinții și au luat card de sănătate și toate, că a zis copiii. Așa s-a dat pe mâna medicilor și așa și au murit cu zile, că au zis copiii. Ei, tot la iad o să te duci că zic copiii. Deci acest bătrân era ca un stâlp între fii. Deci erau bucuroși fii că tatăl lor este în mijlocul lor. Slabă Domnul că tata e sănătos și e în mijlocul nostru. Chiar dacă el era neputincios sau chior sau gârbo sau alte defecte având, era bucuros că era tatăl lor. Fraților, ce să mai vorbim astăzi de ascultare de Dumnezeu, dacă nici de părinți n-ascultăm. Dacă nu avem respect față de părinți, ce să mai spune de alții? Deci este un lucru extraordinar de înfricoșător. Mai vedem astăzi așa tatăl să lucreze cu copiii aceiași breaslă? Nu mai există. Credeți că Hristos oare nu s-a uitat la toate acestea? A văzut că acești copii, dacă își iubești copiii, își iubește tatăl, îl mai iubești pe Hristos. Deci omul care este bun de căsnicie, ăla e bun și de apostol și de călugă și de preot și de orice. Omul care nu e bun de căsnicie sau nici de orice nu e bun. De aceea Hristos a văzut toate acestea. Deci, fraților, iată aici ni se descrie simplitatea vieții țăranilor de odinioară. Oamenilor simpli de odinioară, care trăiau în mod simplu, nu știau decât casa și breasla. Își munceau și își câștigau din fruntea sudorii lor, din sudarea frunții creșteau pâinea așa de toate zilele. Era așa atmosferă sinceră și simplă, de înțelegere în familie, erau mulțumiți cu puțin, multul n-ajunge și puținul întrece, și așa era, se punea accent pe ce? Să fie înțelegere, pace, liniște. Nu bani, fericire și primări. Asta acum e, asta e principiul. Deci, fraților, acei erau analfabeți. Dar erau cu îngerii. Noi avem diplome și suntem cu dracii. Care, așa zisă emancipare și civilizație, am ajuns de un spital de nebuni. Nu mai spătăm unul cu altul. De aceea Hristos a venit și știe ce și-a ales. Fraților, oare Hristos nu putea să-și impune legea și Evanghelia întreaga lume într-o clipă? Ba da! Și alegea 12 regi prin decret imperial. Dădea ordine să se strice capeștele, să se prindă popii indonești să fie închiși în temnițe, să construiască biserici și prin lege și decret să se facă legea ortodoxă, creștină ortodoxă. Așa, de obicei când se face așa, cei care impun această lucru sunt cuprinși de orgoliu și mândrie și dorință de stăpânire, ia supușii de frică și teroare și stau acolo din frică. Deci, iată, în oponența anticrist va veni față de Hristos. El își va alege și el oamenii. Deja i-a ales. Sioniștii sunt discipolii lui, prin care ei conduce lumea. Nu Hristos, nu, deci nu Antichrist îi alege pe discipul, ci discipul va alege pe Antichrist. Deci invers va fi. El va fi un împărat al întregii lumi care va da decret imperial că tot lumea se închine lui ca un zeu. Este Dumnezeu. Și atunci lumea supusă, din cauza înfometării care vedeți cam cum chiar urmează, să primească pe cetea din frică, din teroare, ca să-și ducă zilele, să primească pe cetea. Hristos a venit liber. Cine vrea să vină după mine? Deci chemarea lui Hristos este o chemare dulce, o chemare liberă, o chemare frumoasă, care ți-e mai mare dragul să o urmezi. Nu-i chemarea aceasta diplomatică sau stăpânească, vină că dacă nu te bagă la pușcărie. Deci, fraților, iată așa cheamă glasul duios al Domnului pe ucenici, veniți după mine. Fraților, iată deci Hristos a chemat pe unii, acești unii a chemat pe alții. La rândul lor, acei au chemat pe alții. Și așa se temea biserica. Deci Hristos are două feluri de chemări. Chemări particulare și chemări generale. Deci astăzi este vorba de o chemare particulară, adică personalizată, asupra a unora de ucenici, două perechi de frați, care spune direct, veniți după mine. Hristos mai târziu avea să facă o chemare generală la toți, de pe fața pământului, din toate veacurile și din toate vârstele. Veniți la mine toți și ostăniți și împovărați și eu vă voi odihni pre voi. Fraților, iată astăzi Hristos le cheamă pe ucenici să întemeieze prin ei biserica. Această chemare a Domnului față de ucenici este o chemare liberă. Astfel încât omul să aleagă ce este bine sau ce este rău. Cel mai mare dar care ne-a lăsat Dumnezeu este libertatea. Ce înțelegi tu, omule, de secolul 21 pe libertate? A fi liber înseamnă a nu-ți constrânge nimeni voința. Adică a pune pe tavă în mod deliberat și dezinteresat două sau trei variante în care tu să alegi. Astăzi, diavolul merge pe principiul în care îți spune variante în care nu ai de ales. În care una din două trebuie să alegi. Care spune doi președinți să alegi, amândoi la fel de răi. Doi primari la fel. Poate și doi stare la fel. De aceea, variantele diavolului sunt întotdeauna cu bătaie lungă, cu scop anume aceea să alegi una din două, dar amândouă rele. Hristos, fraților, ne arată cu adevărat că este în măreția sa dumnezeiască și dă omului demnitatea lui de om, că îl lasă să aleagă, nu forțează. Bun, dar înseamnă că diavolul ne forțează spre iad, spre păcat, fraților. Se merge pe acest principiu. Și anume acela de îngrădește libertatea omului încât să n-aibă alte variante de ales decât aceea lui. Bun, dar el spune că te-a lăsat liber să faci ce vrei. Dar s-a arătat toate variantele lui. Așa se practică astăzi în lumea modernă. Deci vrând nevrând trebuie să accepți părerea sau subiectul diavolului dacă vrei să nu pătimești. De aceea, fraților, iată, Hristos ne arată astăzi că suntem oameni și suntem liberi. Și le spune tuturor, nu te obligă nimeni să mergi în rai. Nu te obligă nimeni să urmezi pe Hristos, dacă vrei. Dar dacă nu, să știi ce te așteaptă. Deci dacă nu vrei cu Hristos, sigur nu este altă soluție mijloc decât cu dracul. De aceea Hristos ne cheamă astăzi să vină la El. Pe de altă parte, aceasta este și o mustare că a făcut tot ce posibil. Te-a și chemat până la urmă. Și tot n-ai vrut. Nu că tu, normal, tu ar trebui să-l cauți. Că e interesul tău. Tu vrei să trăiești veșnic. Deci nu numai că, dar te și cheamă. Și numai că te și cheamă, te și îmbrățișează și îți dă trupul și sângele lui. Și îți dă mai mult decât crezi tu că meriți. Deci, fraților, aceasta sunt darurile Dumnezeu. Diavolul îți dă și el, dar te pune la plată și te obligă. Credeți dumneavoastră că toată această dulcegărie de 30 de ani a modernismului care s-a învățat lumea de astăzi, generația de astăzi, toată este plătită cu vârf și îndesat. Deci dulcegăria și plăcerea costă. Soarele că luminează nu costă. Dar iată acum satana se pune stăpân și pe soare, și pe apă, și pe pământ, și pe orice. Pământul tău și apa din sol e a statului. Lumina solară trebuie să plătești, dacă nu vrei curent, părul să trebuie să le plătești. Deci trebuie să plătești și apa din sol, că nu e a ta, e a statului. Deci Satana s-a pus astăzi de până și pe darurile lui Dumnezeu. Asta o merităm. Și pentru aceste daruri lui Dumnezeu, tocmai oamenii o să se lepede de Hristos, ca Satana să dea cuțelita. Și să spună, ai pe ce de pe mână, bei apă și mănânci. Nu ai, rabzi sau mor de foame. De ce? Că ne-am supus Satanei din silă și ne-am supus unui stăpân nemilostiv. Nu la Domnul care ne-a dat toate în dar. Deci, fraților, iată glasul dulce al Domnului. Veniți la mine. Răspundem la chemarea Domnului. Iată cum a răspuns chemării apostolii. Evanghelia de astăzi ne spune așa. În clipa aceea. Deci ce înseamnă clipa? Noi spunem în secunda. Zici, stai o secundă. Sau în secunda asta. Adică imediat. Ucenicii l-au urmat. Pentru ce? Dar n-au văzut acolo la el. Nici care straie purpurii, nici că e calare pe un cal viteaz sau are arme, nici că e înconjurat de ostași, nici măcar casă nu are. Ce e determinat să urmeze pe Hristos? Fraților, i-a determinat conștiința. Conștiința le-a spus că acesta este Mesia. Că acesta este propădit de proroci care vine să mântuiască lumea. Dar ce le-a făcut de Hristos? Că mă voi face pescar de oameni. Adică Hristos nu le spune, veți converti lumea. Că nu pricepea oamenii ăștia. El atât de îngust la minte de simpli, că așa erau oamenii înainte, foarte simpli. Nu pricepea, aveau vocabularul bogat și diversificat cum e astăzi, de nu mai știi ce vorbește. Și vorbeau cuvinte simple. Și de aceea le-a spus în limba lor, vă voi face pescar de oameni. Și au priceput ucenicii. Bun, dar ei au înțeles ce urmează? Eu nu cred că au înțeles. Și-o fi înțeles pe pescar de oameni? Cine știu? Păi s-o vă îndigni la pescar de pizic, adică eu știu argumentul să-i fac de haine pe unul. N-au înțeles, poate, în momentul acesta, în simplitatea de ce înseamnă aceasta. Dar cert este faptul că l-a urmat pe Hristos imediat. Fraților, cum poate un om așa de repede să se hotărască într-o decizie pe viață? E posibil așa ceva? Noi, dacă am fi în locul lor, am fi făcut treaba asta? Nu cred. Ce i-a determinat pe acești ucenici să facă pasul acesta atât de rapid și așa de singur și pentru totdeauna? Fraților, întotdeauna simplitatea face ca oamenii să se înțeleagă în duh și nu în cuvinte. Asta nu pricepem noi. Înțelegerea în duh este o altă de înțelegere cât aceea în cuvinte. Adică li s-a încredințat în suflet că acesta este Mesia și trebuie să-l urmeze obligatoriu, din dragoste. Noi astăzi vorbim ori întregi pentru a convinge pe cineva și la urmă zice, da, ce să fac? De ce suntem așa de greu la cap? Pentru că n-avem înțelegerea Duhului. Înainte oamenii care erau simpli, și erau oameni simpli, nu termina cineva de spus, băi omule, uite, am văzut de caz, te rog, dacă nu e termin de explicat și de cazare, că deja spune, vin acum. De ce există această promptitudine în ascultare la oamenii simpli? Pentru că oamenii simpli, fără vicleșugul, este Hristos. Iar în oamenii vicleni, și fățarnie și nu locuiește Hristos și nu-i luminează Domnul. De aceea astăzi noi suntem atât de complicați și atât de diversificați încât dacă cerem ajutor cuiva, întâi trebuie să dăm explicații de ce, când, unde, pe cât timp, în ce condiții, ce plată am. Astfel încât te plictisești, mai bine arde casa și moare omul până explici ca să intervine cineva. Sunt la 112, ăla e mort în casă, e pe moarte, întâi îi spui, dar unii ești, dar cum să vin, dar și... Așa e diavolul. Fraților, această promptitudine a ascultării este floare rară astăzi. Nu mai există poate nici la călugări. Rar mai găsești. De ce? Nu mai suntem simpli. Nu mai avem nerăutate. De obicei, aceste două virtuțe mănunchiate, omul simplu, adică fără răutate, ăla este foarte predispus să asculte. Țin minte, era o maică bătrână la Agapia. Mi-a rămas acum în minte. Dar toate maicile se gândeau că am plecat de cuplu, dar nebună. Dar nu era nebună. Domnule, această maică la 80 de ani, dacă o maică deschidea gura, zicea, am nevoie, ea imediat își aducea. La 80 de ani față o maică tânără. Dar acum nu mai ascultă tânără de bătrân. Treabă bătrânul să mai facă o treabă cuiva pe cele tânără. Nu există așa ceva. De ce? Nerăutate. Oamenii erau fără răutate. Erau simpli. În simplitatea lor erau gata să asculte ce le spune celălalt. Erau predispuși să ajute. Noi nu avem dispoziție de a ajuta. Așa, eu lasă-mă să te las. Eu ceva scarmanat. Hai, vine, te rog, acum se roagă părinții copchii. Hai, mai Gheorghe, mai Vasile. Dar nu Gheorghe Vasile, mă dărie și nu știu, mă cheamă. Hai și te spală picioare. Și să faci mortul, și să încrețești, și să mornei. Așa erau copiii înainte. Vai de capul nostru. Dacă Hristos ar fi avut astfel de ucenici, mai eram noi creștini astăzi? Dar stai să te rogi de el. Hai, Petre și Andrei, hai, vine după mine. Dar te rog. Dar lasă barca și pe tatu. Dar vine, lasă soacra. Hai, mai vine. Zeci ori. Este vorba aceea, zici că la nemți zici odată hai, a doua nu se mai spune. Fraților, această dispoziție a ascultării se arată, deci, când este simplitate, nerăutate și credință în Dumnezeu. Ei, iată în felul acesta, Hristos s-a convins, dar el știa mai bine ce oameni sunt aceștia. Păi să ai niște ucenici simpli, statornici, iubitori de frați între ei, așa să-și iubească blasla și simplitatea, să fie foarte ascultători, cu mai mare dragul. Păi așa era părinții în familie. Când venea toți copiii mănuncheați acolo, că se iubesc unii pe alții, se respecte. Părinții radiau ca bujoare de bucurie în mijlocul copiilor. Astăzi plâng mamele că cel mai nu se înțeleg cel mic. Cel mijlocel urăște cel mai mare. De ce? Pentru că nu mai există frică de Dumnezeu și nici credință. Ce să mai spune ascultare și respect? Fraților, această grâmnicie apostolă a fost un pragmatism, deci a fost o decizie incorrectă care să urmezi toată viața ta și chiar până la moarte? Ei, fraților, aceasta se datorează și lui Dumnezeu, care pune în sei simple și nerăutate, pune darul său și scopul său cel bun pentru totdeauna. De aceea au rămas statornici oamenii aceștia. Păi, fraților, au mers până la moarte, cu excepția unei slăbiciuni a lui Petru, care s-a făcut în momentul critic, s-a lebrat Hristos. Dar a plâns cu amar. În rest, acești oameni au fost atât de statornici, că nici o clipă nu l-au părăsit pe Hristos. Nici în momentele grele. Spune acolo că au fugit ucenicii apostoli, dar în inima lor nu l-au lăsat. Păi cum că l-ai dat de greu? Mă duc la altul și nu mai sunt acum, nu mai sunt patron, nu mai sunt duhovnic, nu mai sunt preot, nu mai sunt... Da și gata, m-au crătulea că am plecat. Pa, la revedere! Așa au spus ucenicii. Dar Hristos nu i-a certat în viața lor? Pă, leu, ești ceva ghelea. E viza cu câte am mustrat. O neam necredincioși, nu erau și ei acolo. Au plecat de lângă el. Ba mai mult decât a spus, Doamne, unde se plecă toate cuvântul vieții? Fraților, asta pare din domeniul trecut, din domeniul vechit, cum era odinioară lumea. Acea lume frumoasă, care unii dintre noi s-a prins-o, cum era bătrânii noștri din Ioară, cei simpli la țară, care nu avea decât două clasă, dar aveau sunete de aur, aveau haine cărpite, dar aveau inimă strălucindă. Deci, iată, așa au urmat. Gândiți-vă, hai, Petru și Andrei, la urmat, dar așa aceștia, gândiți-vă, și-a lăsat acasă femeia, copiii acasă. Se spune că Petru a avut copii, doi sau trei, nu știu. Dar celălalt avea o tată în corabie. Oare nu s-a gândit ei, măi, dar cum să lăs pe bătrânul ăsta în corabie, când nici nu poate merge, poate, nici nu poate să dăi jenii în corabie, sau poate cine știe cum ajunge acasă? Deci, nu, pur și simplu, asta înseamnă dezinteres. Astfel de cazuri, în Evanghelie, nu se explică pe logica lumească. Iată, sunt două cazuri în Evanghelie. Spune așa. Și anume aceea când un om a vrut să urmeze pe Hristos și a zis fă de tate între mine și fratele meu. Iar Domnul și i-a spus, Cine m-a pus pe voi, peste voi împărțitor de avere? Deci îl respinge total, că scopul nu era bun. Vine altul și spune, Doamne, mă duc să întâi să îngrop pe tatăl meu, după aceea vin să urmez ție. Iar Hristos și spune, lasă morții și îngroape morții lor. Adică nici măcar când e pe laițe, Hristos nu dă voie, atât de tiranii Hristos oare, că nu-ți dă voie să răspi tată pe mamă și ales în corabie, așa bătrân să moară acolo și pe tatăl pe laiță își urmezi pe Hristos. Aici e altceva. Nu e raportul de la om la om. Ce este raportul de Hristos? De ce? Că Hristos este cel care poartă grijă de Zebedeu. Deci cine își închină viața lui Dumnezeu, Dumnezeu poartă grijă de casnicii lui. Deci asta înseamnă și credință în Dumnezeu. Ne-am și spune Pateric, un călugăr te oferă ta gândul în mănăstire când tatăl e bolnav și așa și faci el ce mănâncă. S-o frământa gândul până la biruit. Și-a spus, stai, părinte, dă-mi binecuvântat să mă duc la tată că nu-i bolnav. I-a spus, stai, măi, nu te stai liniște acasă, în mănăstire aici. Nu mă duc să faci face data. Să-l îngrijesc la bătrânețe. Se duce călugără și se întâlnește cu altul. Unde te duci, frate? Păi mă duc în tatăl bolnav. Zice, dacă te duci tu, nu mă mai duc eu. Și-a dispărut. Era Îngerul Dumnezeu, care până atunci putea grijă tatăl. Deci, ce înțelegem de aici? Înțelegem că ucenicii aceștia aveau și credință puternică. Păi cum poți să-ți părăsești soacra și femeia și tată, dacă nu ai o credință puternică că cel care urmezi este un, este cineva care te mântuiește și te duce la împărăția cerului. Deci noi oamenii știm foarte bine că Hristos este Mântuitorul nostru. De ce nu-L urmăm? De ce vrem 100 de motive? A, la bătrâniețe. După ce te cheltuiești restul în păcatele de strâu, a, la bătrâniețe mă duc. Nu așa, fraților. Deci, faptul că acești oameni au urmat pe Hristos și nu s-au uitat în urmă deloc, le arată o mare credință Dumnezeu. Păi, cum să nu fie bucuros? Hristos, pe aceștia, dacă l-a lăsat pe tată și pe soție, păi normal că v-a lăsat toate pentru Evanghelie și va merge până la marginea pământului și va provădui Evanghelia și va cuverti lumea. Deci este clar. Deci oamenii aceștia nu erau lipiți cu nimica, nici sentimental, nici material, nici afectiv, nimic de lumea asta. Vedeți? Încă o concluzie tragem de aici. Oamenii munceau, trăiau, aveau case, dar ca și cum n-aveau. Exact ce spunea Apostolul Pavel. Cei ce au femei, să fie ca cei ce nu au. Zice, cei ce au avere, să fie ca cei ce nu au. Adică nu să fie legați cu inima de ele. Când dacă ți-o lua cu ochiul Dumnezeu, ora creia și țâmpi din ea și nu să trăie. Dacă ți-o lua Dumnezeu avere și în afară mea, gata, e nebunit, ai și la socola. Deci aveau ce aveau ei. Puțin cât aveau, dar nu erau legați cu inima de ele. Nici măcar sentimental. Adică nu că nu erau legate cum a... Nu înțelegi de aici că nu își iubeau tatăl. Doamne ferește! Își iubeau, dar când e vorba de Hristos, asta covârșește iubirea părintească. Și treci pe celălalt cântar, al iubirii de Hristos. Cu adevărat, frate, cine își iubește părinții, își iubește și pe Hristos. Sau mai bine spus, invers, ce își iubește pe Hristos, își iubește părinții și soția și copiii. Iar ce își iubește pe Hristos, nici copiii, nici părinții nu își iubește sincer. Deși declară că își dă viața pentru familie. Până când? Când îți dă și una femeia sau copiii, pe acest timp o sufli și nu mai vorbești o săptămână două. Deci învățăm multe de aici. Învățăm cum trebuie să fie un adevărat creștin. Deci, fraților, iată, în momentul acela, deci a ieșit din corabie și a urmat pe Hristos. Hai, unde mergem? Ce înseamnă asta? O puternică credință. Nu am pus gândul acesta, Doamne, dar te urmezi pe tine. Da, unde mănânc? Unde dorm? Unde stau? Cu ce mă spăl? N-am baie? N-am săpun, n-am cucolină. Cum să merg așa pe tine? Fraților, e ceva de groază. Să vină așa Hristos în mijlocul nostru, să-i spună, hai măi Gheorghe și Marie, vină pe mine. Tu stai cu unul la stadion la fotbal, unul la crâșmă, altul la pescuit. Altul stă la tombol, la bani și la, nu știu mai ce, la casa de bursă. Altul stă pe internet, stai că am un film, joc acum. Răspunde cineva dacă nu e Hristos în mijlocul. Da, e ca să ne mă biserică aici. Este bun ca să zică, acum vin. Eu nu crești, nu cred că este. Nu este. Vai de credința noastră, frate. Vai de credința noastră. De asta ne bate vânt atât de părțile, de asta suntem atât de nestatornici, în orice. De asta suntem ca spuza. Păi o flacără mai este și ne dă jos diavolul. Deci nu și-a pus logica, fraților. Noi punem logica. Asta, logica ne omoară. Dar logica e soțită de credință. Când te gândești la viitor, ce o să mănânci, ce o să... Ca și spune problema. Și dacă vorba să facem copil, mă gândesc, am salarii, dau? Am să-i fac viitorul? Am? Dar asta te gândești tu? Deci oamenii cu logică nu știu dacă intră în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci, fraților, oamenii aceștia n-au avut niciun fel de logică. Au urmat și atâta tot. Fără comentarii, fără întrebări, fără discuții, fără nu știu mai ce. Au urmat pe Hristos, știindu-l că îl urmez și merg până la capăt cu el. Deci s-a lepădat total de lume. Nu sunt ca să mă întorc, mai merg acum, au zis două de pașii, mă întorc, hai, vedem, mă invitivezi și la tine și la el. N-a fost așa. Deci au urmat cu totul lui Hristos, trup și suflet. Nu s-au gândit ei că femeia plânge acasă și tata. Nu s-au gândit la asta, nu s-au pus problema asta. Că pe aveau credință Hristos, poate să-i întărească și să-i mângâie. Și așa s-a și întâmplat. Că cu mulți, pentru că cei care rămâneau acasă, Dumnezeu îi întărea și ei urma pe Hristos. Deci, fraților, iată promptitudinea și ascultare. Deci, ascultătorul nu-și pune logica în față. De aceea, o societate pe acest teren se construiește. O biserică, o duhovnicie pe acest teren se construiește, pe ascultare desăvârșită. Unde nu există aceasta, nu se poate vorbi de obște, de comunitate, de țară, de comună, de nimic. Nu există. Și, iată, l-a urmat pe Hristos și Iisus trăvedea toată părătea Galilei, învățând popoarele de acolo despre împărăția lui Dumnezeu. Deci, Evanghelia de astăzi se referă exclusiv la chemarea apostolilor. Fraților, te întreb, sau mă întreb, eu am o chemare? Pe unul de Hristos, în casă sau la poartă, să bată ca cum bată și cuiește sământul, așa vin la mine după mine. Fraților, fiecare avem o chemare. Ai văzut tinerii la școală, la liceu, deci stau la școală gimnazială, le spune profesorii despre vocații. Ce înseamnă vocații? Vocatio în limba latină înseamnă chemare. Deci avea vocație înseamnă înclinație. Deci fiecare om are o înclinație de la Dumnezeu în sufletul lui să fie ceva. Să facă ceva. E această înclinație se vede în timp. Deci după ce crește, începe unul să se diferențieze cu vocea și bun muzicant. Altul cu pictura, că știe să picteze. Altul cu retorica, că știe să vorbească. Altul cu litera, că știe să predea. Altul cu litere, că știe matematică și altele. Deci fiecare are o vocație. Această vocație este un dar al Dumnezeu personalizat pentru fiecare. E această vocație, de această vocație, ești responsabil în ziua judecății. Deci tu ai o vocație și ai mai multe vocații. Ai vocație să fii mamă sau călugă. Ai vocație să fii și șef, sau dascăl, și profesor, sau altceva. Deci ai mai multe vocații. Aceste vocații trebuie să valorifici. Numite în Evanghelie talanți, sau în termen lumești, talenți, talent. E, aceste vocații sunt ceea ce crede omul că trebuie să facă. E în sufletul Dumnezeu ceea ce să fie el. Altul este inginer, altul este pădurar, altul este primar, altul este călugăr, altul este... Fiecare ce l-a chemat Dumnezeu. De aceea, când te cheamă Dumnezeu la ceva, atunci tu trebuie să fii pregătit pentru acea chemare. Adică să-ți dedici restul vieții pentru acea chemare. Dar trebuie să mai și statornici în acea chemare dacă vrei să fii până la sfârșit. Deci, fraților, pe toți ne cheamă Hristos la El. Te-a chemat prin Sfântul Botez, prin naș. Te cheamă prin glasul clopotul și a Evangheliei, veniți la mine. Cât să răspundem? Unul mi-a luat femeie, altul mi-a luat picișmele de boi, altul mi-a luat țarine, altul mi-a luat așa, am servici, am patronat, am acte, am ceea. Niciodată nu o să mai ai timp. Dar pe Hristos când o lămez? Urmarea lui Hristos nu se face pe jumătăți. Adică urmez doar așa fictiv. Cum facem noi astăzi? A, mergem la biserică, o sătă liturghie, și învăț de viața mea. Am auzit la preoți. A, preoții în serviciu. Am făcut vreo slujba, ca oricare om din lume. Oare? Chiar așa? Nu te diferențiezi cu nimica? Nu. Și Hristos ne vrea să urmăm pe El cu toată ființa noastră. Păi dacă urmezi cu toată ființa, îți schimbi și gândirea, și ținuta, și inima. și vorbirea și caracterul. Lui Hristos nu poți urma pe el jumătăți. Ne-a schimbat la ținuta. A, ne-a umblat fustă lungă până așa, după de picam și bărbă. Și restul? Ce facem cu ele? Omule, frângeți inima. Schimbă-ți mintea. Și spune Apostol Pavel, umblați într-o noire a minții. Ce înseamnă asta? Îi se trăiește pe Galateba, că se numește. Umblați într-o noire a minții. Adică schimbă-ți mintea asta de la cugetele alea cele bune. Dar cum să o schimbi? Păi dacă n-ai frică de Dumnezeu și nu te concentrezi la chinurile veșnice și la focul care te va arde, păi cum să schimbi mintea? O minte spurcată. O minte iubitoare, numai care gândești numai la bani. O minte care gândești numai la plăceri și numai la distracții. Cum să o schimbi omul? Decât stronind-o cu focul veșnic. Gândești că arzi acolo. Gândește-te la simți, fraților, cum au răbdat și cum au... Iată o pildă ieri, Sfânta Fevronia, de ascultare de săvârșit de stareța ei, Vriena. De la 2 ani a venit în mănăstire și a ascultat de stareța ei până la mare, care a spus, stareța a spus să nu te lepezi pe Vronia de Hristos și a spus, te voi asculta, Maica mea, că niciodată n-a călcat cuvântul tău. Te voi asculta până la moarte. Și a murit în ce chinuri, uitați-vă, te cuprinde mila când auzi, i-a tăiat mâna, i-a tăiat cealaltă mână, i-a tăiat sân, i-a scos dinți, i-a tăiat picior cu picior. La unii a tăiat și capul. Și a făcut bucurie Maicii sale stareță Vriena. Așa ascultare nu mai există așa ceva. Asta schimbăm. Patronii duhovnici, cum papuci nici are. Nu-i combinat, vine altul, nicio problemă. Sta la coarta alții. Dar omenia unde mai este? Gândul tău și conștiința ta unde mai este? Deci, fraților, iată, așa se întemeia biserica, pe aceste virtuți. Pe acești oameni care sunt statornici, hotărâți, se moară pentru Hristos, ascultători, simpli și cu credință în Dumnezeu. Așa se întemeia biserica. Pe acești oameni, așa, asta e piatra de care vorbește de Evanghelie. Piatra înseamnă virtuțile, tăria ta de caracter, tăria de credință. Păi nu și-o ales nici mumălăi, niște nestatornici, niște oameni blegi, care asta așa mânispi invers. Păi dacă țara noastră avea niște viteji de ăștia, păi la asta era România, era sunat coțe din geamiile. Nu mai vede clopțe. Deci au fost oamenii statornici și perseverenți în ceea ce au prins de la părinții lor. Deci, fraților, ne învață Evanghelia de astăzi. Ești chemat, omule, creștin. Ești chemat să fii creștin. Răspunzi pentru asta. Te duci în fața judecății lui Hristos acolo. Te prezinți acolo cu faptele tale. Și răspunzi groaznic. Ce gândește? Dacă nu te chema Hristos, trebuie să fie astăzi, fii musulman. Să puteți să trăiești prin triburile și africane, așa să mănânci, să fii canibal. Te-o chema să fii creștin, te-o chema să fii ortodox, te-o chema să cunoaști adevărul. Cum răspuns? Da, vin? Vede la apostol, nu ne spune că au zis că vin, Doamne, vin. Nu spune, urmă așa tot. Deci nu cuvintele, faptele. Spune Evanghelie Mântuitorul o altă pildă. Și unul slujitor, un om avea doi fii și a spus celui din tâi, du-te. Și a spus, mă duc. Dar nu s-a dus. A spus celui de doilea, nu vreau. Dar s-a dus. Și întreabă, care a făcut voia stăpânului său? Deci de multe ori zicem, da. Și cu da rămâi. Mai păcălești și pe alții. Da, vin, da, o să fac. Că așa este diplomație. Să-ți zice, lasă-mi CV-ul aici, că te sunăm noi. Lasă-mi, așteaptă. Deci, dar cuvântul vostru, da, răspuns pentru el. Acel da care îi zici nu te-ai dus, greu răspuns. Nu o să mai ai ocazie să mai iubească, pentru că odată călcând daul ăsta, nu mai are nimic fede în tine. Cu atât mai mult Dumnezeu. Apostolii au tăcut, n-a spus da, vin, și au mers atât tot. Deci faptele vorbesc, fraților. Iată, a trebuit să învățăm prima lecție de la școală, și anume ascultarea. Dar nu ascultarea cea închipuită fictivă, aceea ascultare faptică, care trebuie să o învățăm cu faptele noastre și pilda altora. Ca așa urmăm pe Hristos. Ce pildă dai de la copii dacă tu nu asculți? Păi normal că te urmează copiii în ce ai făcut tu. Nu vezi, faci bine și urmează rău. Da, să faci rău. Ce mai face? Fraților, iată, învățăm și de la ce necumănătoare. Uite la albine câtă ascultare există acolo. Câtă ascultare trebuie să fie între noi. Să ascultăm unii alții. La ce este, nu spune Apostolul Pavel, ascultați unii de altul la ce este bine. Păi mă, ți-am ascult. Dacă te-o la păcat, da, asta n-ai voie să asculți. Sau la erezia. Dar în rest, ce te împiedică? Orgoliu, mândria, eu, dar duc altul. Greu este astăzi să mai fii șef. Greu este astăzi să mai găsești oameni care să fie cu adevărat să formezi o structură solidă și bazată. Nu există. Nu ne convine PSD-ul, mergi la PSD-ul. Nu ne convine președinte, schimbă pe altul. Nu fac acum asta, patronul ăsta, celălalt. Deci, o schimbare permanentă, o nebunie permanentă, astfel încât nu mai știi de tahuiește de cap aceste schimbări. Pentru că nu mai există stabilicie și ascultare. Așa spunea bătrânii, măi, mort cum e și stai acolo. Rău bun cum e și spunem mama la fată când venea bătut de bărbat. Băi, rău bun, stai acolo. Sau la servici, la fel. Bine, rău, stai acolo, cum ești. O să fie și zile bune. Asta nu mai e așa. Nu, dacă nu câștigi 1000 de euro, nu mai stai acolo. Du-te în altă parte. Ei, o să vedem. În felul acesta, nu o să fie statorii, nu o să învățăm nicio meserie, că toți plimând la una alta, nu o să vezi mica. Schimbând bărbații și femeile, nu o să fii stat niciodată în căsnicie și o să fii pildă pentru copii. Schimbând atitudinea vieții tale astăzi, într-un fel, mâine, într-un fel, nu o să mai ai încredere în tine. Și uite așa, ajungi singur ca cucu. Și te dedaci singur. Păi de asta. Deci, fraților, să ne ajute Bunul Dumnezeu, să îndeplinim porunca ca apostolii. Amin.